Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у студії Ліза Кучаравая. На протягу 30 хвилин подведем выники понеделка 16 липеня. У программы «Петарда». Наши темы. У Хельсинках прошла встреча президентов США и России. Оборонцы Куропат начинают широкую кампанию бойкоту уладальников «Поедем, поедим». Незалежному журналисту Дмитрию Галко погрожает 3 года позбавления воли. Гэты и дыншие темы понеделка 16 липеня обмяркуем напереде.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Президент США Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин провели у понеделок 16 липеня сустречу у Хельсинки у президентским палаце. Перед сустречей керавник России заявил, что треба обмерковать болевые кропки у американско-российских отношениях. Верогодно, говорка и шла про ситуацию на усходе Украины. Трамп отзначил, что весь свет затекавлены у добрых отношениях помеж злучшенными штатами и Российской Федерации. До речи, Трамп и Путин ободва спазнились на суместную сустречу на 20 хвилинов. Подробности у нашем материале.
В тишной зале президентского палаца у Хельсинки отбылась встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Лидеры США и России провели первые полноформатные перемовы без привязки до саммита. Ранее Трамп и Путин уже сустракались в Германии и Вьетнаме. Когда у Гамбурга политики несколько годин размовляли с Амнасом в рамках саммита G20, то у вьетнамским Дананге президенты сустракались только на огульных посяджениях саммита АТС. Инициатором встречи формально выступил Дональд Трамп. У соковику американский политик потелефоновал своему российскому коллеге и повиншовал его с переобранием. Подчас этой телефонной размовы и прогучала пропанова провести особистую встречу. Вядома, что Трамп хотел встретиться в Белом доме. Однако вынику было вырешено провести перемовы на нейтральной территории. Сам Трамп, до речи, казал, что особливых шаканий от саммита у него нема. Але при этом он был настроен вельми миролюбно. Принамсі, раней, калі палітык апісваў сваё турне па Европе, ён назваў сустрэчу з Пуціным самай лёгкай яго часткай. Сустрэча пачалася з таго, што амерыканскі лідар павіншаваў расійскага калегу з паспяховым заканчэннем чэмпіяната свету па футболе. Трамп распавёў, што ён паглядзеў паўфіналы і фінал мундыяля.
Well, first of all, Mr. President, I'd like to congratulate you on a really great World Cup, one of the best ever, from what everybody tells me, one of the best ever, and also from your team itself doing so well.
У сваю чаргу Путін заявіў, што надышоў час пагаварыць пра самыя балявыя кропкі, якія наспелі ў сучасным свеце, а таксама вырашыць праблемы, якія назапасіліся ў расійска-амерыканскіх адносінах.
У нас продолжаются постоянные контакты. Предыдущие мы по телефону говорили, встречались несколько раз на площадках различных международных мероприятий. Ну, конечно, настало время поговорить обстоятельно о наших двусторонних отношениях.
Агулам сустрэча ў Хельсінкі працягвалася больш за 3 гадзіны. Пры гэтым яна не мела акрэсленай павестки. То бок Путін і Трамп вызначылі праблемныя пытанні непасрэдна падчас перамоваў. Вядома, што палітыкі абмеркавалі крызіс у амерыканска-расійскіх адносінах, а таксама сітуацыю ў Сірыі на ўсходзе Украіны. Акрамя таго, Трамп і Путін паспрабавалі дамовіцца пра скарачэнне ядерных узброєнів і звернулися до питання про умішальництво Росії у американські вибори. Як відомо, днями генпрокурор США обвинуватив 12 російських громадян во узломі серверів демократичної партії. Тепер росіянам, яких називають супрацовниками розвідки, погрожає депортація. Адзначим, що зустріч у Хельсінкі супроводжали акції протесту антиглобалістів. Тільки у неділю понеділок у фінській столиці відбулося 16 маніфестацій. Однак мэр города Ян Вапа Вуоры заявіў, што ён не хвалюецца на конт пратэстаў, таму што яны неад'емная частка падобных мерапрыемстваў. Вольга Міцкевіч, Роман Устінаў, служба інфармацыі.
Адзначым, што пасля сустрэчы прэзідэнт ЗША Дональд Трамп заявіў, што сустрэча з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным змяніла адносіны паміж ЗША і Расіяй. Цяпер Вашынгтон і Масква павінны знайсці спосабы супрацоўніцтва на аснове агульных інтарэсаў. Па словах Пуціна, Трамп закрануў і пытанне аб умяшанні расійскіх дзяржаўных структур у выбары прэзідэнта ў ЗША. Цытую, расійская дзяржава ніколі не ўмешвалася і не збіралася ўмешвацца ва ўнутраныя справы ЗША, у тым ліку ў выбарчы працэс, заявіў Уладзімір Пуцін. Час размарожваць расійска-амерыканскія сувязі, дадаў Пуцін.
Штодзённая праграма «Петарда».
Абаронцы Курапатаў гатовы пачаць шырокую кампанію байкоту рэстарана «Паедзім, паядзім ля Курапатаў». Пра гэта старшыня аргкамітэта партыі БХД Павел Севярынец заявіў у жывым эфіры Еўрарадыё. Па яго словах, калі ў сераду ўладальнікі рэстарана «Паедзім, паядзім» не адмовяцца ад бізнесу, то пачнецца байкот не толькі гэтага рэстарана, але і іншых установаў гэтых самых ўладальнікаў.
У выпадку, калі Зайдас і Сурыс не прымаюць пазіцыі зачыняць рэстаран і пераносіць яго, то ў сераду о 12 гадзіне мы правядзем сумесную прэс-канферэнцыю абаронцаў Курапатаў, там жа, каля брамы рэстарацыі «Паедзім, паедзім», і абвесцім пра шырокую кампанію грамадскага байкоту усёй групы Зайдаса. Яна будзе выражацца ў тым, што ўжо з чацвера 12 гадзіне мы пачнем пікетаванне другой рэстарацыі Зайдаса. Ужо вызначаныя людзі, якія там пачнуць стаяць, раздаваць буклеты з інфармацыяй пра тое, што Зайдас робіць у Курапатах.
Заявіў Павел Севярынец. Нагадаем, што ўвечары ў суботу 14 ліпеня ля рэстарана «Паедзім, паядзім» адбылася сутычка паміж абаронцамі Курапат і яго ўладальнікамі. У канфлікце ўдзельнічаў і сам гаспадар ресторана Леонид Зайдас. У телефонной размове с ЕМ су старшиня аргкомитета по створенні партии БХД Павел Севярынец поведомил, что дае Зайдасу на закрытие ресторана 3 дні. У понеделок Курапаты обороняли несколько десятков человек.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Абвінавачванне патрабуе для журналіста Дмітрая Галко 3 гады пазбаўлення волі. Яго вінавацяць у нападзе на міліцыянта. Прадстаўніца прокуратуры Арлоўская лічыць, што віна Галко цалкам доказаная. Па яе словах, Галко брыдка словіў на адрас супрацоўнікаў міліцыі, нанёс яму 2 удары. У якасці доказаў віны супрацоўніца прокуратуры назвала паказанні пацярпелых і сведкаў, таксама высновы экспертызы і рэчыўныя доказы. Прысуд будзе абвешчаны ў аўторак. Працэс над Дмітром Галко пачаўся 10 ліпеня. Нагадаем, што ў 2017 годзе 15-гадовы сын Галко святкаваў дзень народзінаў са сваімі сябрамі. Сам Змітер быў у кватэры за старэйшага. Шум у кватэры прыцягнуў увагу міліцыі. Па версіі міліцыі, Галко быў п'яны, ударыў міліцыянера ў твар. Галко сцвярджае, што папрасіў міліцыянера выйсці з кватэры, каб патлумачыць сітуацыю, але быў разам з сынам жорстка затрыманы. Пасля здарэння Галко разам з сынам з'ехаў ва Ўкраіну. Спачатку вярнуўся сын, потым і сам журналіст. Незалежны журналіст сваёй віны не прызнае. Міжнародная арганізацыя «Рэпарцёры без межаў» заклікаюць вызваліць Галко, бо не бачыць ніякіх падставаў, каб ён знаходзіўся ў турме.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда» і чарговая важная навіна панядзелка. У Брэст чартэрным рэйсам з Масквы прыляцеў знакаміты аргентынец Дыега Марадона. У аэрапорце старшыню праўлення ФК «Дынама Брэст» віталі хлебам солю. Марадона будзе ў нашай краіне толькі 1 дзень і наведае футбольныя матч чэмпіянату Беларусі. На прэс-канферэнцыі 16 ліпеня Марадона заявіў, што можа застацца жыць у Брэсце, калі скончыць сваю кар'еру ў гэтым горадзе. Падчас свайго выступу ён падзякаваў сваёй памернай маме. Яна накіроўвала мяне ва ўсіх учынках, заявіў ён. Марадонна распавёў, што атрымаў прапанову ад брэсцкага «Дынама», калі яго клуб «Аль-Фуджэйра» не падняўся з другога дывізіёна ў першы. Цытую словы славутага аргентынца. «Я ўбачыў, што гэта сур'ёзны праект, ні секунды не сумняваўся. Калі скончу сваю кар'еру ў Брэсці, я, напэўна, застануся тут жыць», заявіў спартовец.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною аб тым, што ў пятніцу ў Мінску затапіла нядаўна адрамантаваную вуліцу Рэвалюцыйную і Камсамольскую. Іх рэканструкцыя каштавала гарадскому бюджэту звыш 2 мільёнаў рублёў, але каналізацыю, здольную вытрымаць моцны дождж, там пабудаваць так і не змаглі. А ў панядзелак каля іржавых люкаў сабраліся стузін чыноўнікаў і работнікаў РЭМ «Аўтадару». Яны хадзілі ад люка да люка і абмяркоўвалі, што цяпер рабіць, каб каналізацыя запрацавала. Еўрарадыё крыху пахадзіла разам з імі. Самае частае слова, якое паўтаралі чыноўнікі, гэта хутка. У каналізацыйны калодзеч, каб выправіць сітуацыю, з чыноўнікаў так ніхто і не палез. А ў панядзелак вуліцу, на жаль, ізноў патапіла. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.